Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa 'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan ingkang kula hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Salawat soho salam selalu kita kirimkan untuk kekasih dan baginda yang tercinta ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang dinten kiamat, jih menika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebuah kisah nyata yang akan terus menjadi teladan untuk kita tentang kesungguhan dan keseriusan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ataupun dosa adalah sesuatu yang membuat sakit dan membuat pahit bagi yang masih memiliki hati. Mereka yang sudah mati hati tidak akan mungkin merasakan sakit dan pahitnya dosa. Ibarat orang yang sudah mati dipukul, ditendang, ditusuk dengan benda tajam, disayat-sayat, dipotong-potong, mati orangnya. Nggih mboten ngraosaken napa-napa. Nggih. Sampun mati. Nggih. Mau diapa-apakan ya dia tidak akan merasakan. Ibnu Qayyim rahimallahu taala nggih ngendika mekaten. Pilih tiang ingkang sampun mati hati ketika melakukan kesalahan biasa-biasa saja. Jelas-jelas berbuat dosa ya karena sudah biasa. Sampun biasa nggih mumpun. Namun orang yang hatinya masih hidup, manahipun tasih gesang, jangankan dosa besar, dosa kecil saja kepikiran terus niku. Nggih. Nggih, turune nggih mboten nyenyak. Maeme nggih mboten lahap. Nggih. Mikir terus. Dan itu terlihat di wajahnya. Dan itu terdengar dari kata-katanya. Dan itu terasa pada sikapnya. Kalau yang bersangkutan nggih ngerasakan salah, ya aku dosa. Apalagi kalau dosanya dosa besar, kesalahannya banyak, semakin terpuruk dia merasanya. Dunia itu sempit. Mau keluar malu, badhe kepanggih rencang nopo tetanggi nggih isin. Seakan-akan semua orang tuh tahu dosa yang dia lakukan. Padahal nggih jane mboten. Sebenarnya tidak, enggak semua orang tahu. Tapi itulah orang yang beriman yang hatinya masih hidup. Seolah-olah orang kalau melihat dia, ngerti apa nyong ya. Gitu. Terus perasaannya malah serba sensitif. Orang ngomong sedikit, kamu nyinggung saya ya. Gitu. Itu sebenarnya baik, sesungguhnya bagus. Kenapa? Hatinya masih hidup. Tapi nggih nyuwun pangapunten menawi manahipun sampun mati nggih mboten raos kenapa-napa. Santai baik, malah bangga. Lah ya sudah tertutup hatinya.
Dituntut enggak itu kalau orang yang hatinya sudah mati berbuat dosa dituntut oleh Tuhan
tidak. Oh jelas dituntut ya. Lho wong dosa sing
priye? Kok tidak dituntut karena hatinya sudah mati.
Nggih fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nggih jelas. Wa ala qulubihim ghisyawatun, ya kan? Tertutup fatubi ala qulubihim. Ditutup blek hatinya. Bahkan nggih sampun ingkang sampun parah nggih kathah. Berbuat dosa sudah ditangkap nggih konferensi pers polisi senyum-senyum ketawa ketiwi. Ya malah bangga seperti ini. Ya. Pun diputuskan pengadilan sampun dipenjara metu malah bangga. Ya nyong nggih. Wis taun ning penjara. Hebat aku. Malah dijadikan apa?
Kebanggaan.
Malah tambah nemen. Nggih. Kudune isin, kudune malu, kowe malah bangga. Nggih. Nah, itu tanda-tanda hidup menapa matinya hati dilihat dari itu, ya. Kalau menawi napa seseorang menika melakukan kesalahan dan hatinya masih baik, imannya masih kuat, itu pasti merasa malu. Ya. Seakan-akan semua orang itu tahu. Dan bukan cuma sampai di situ, tapi kemudian dia berusaha untuk memperbaiki diri. Bukan cuma malu tok nggih. Nah, kalau malu tok tapi tidak ada peningkatan keimanan nggih sami mawon. Nggih, meng izin tok. Atau misalkan cuma memenjarakan diri, mengurung diri di dalam rumah, tapi ibadahnya malah kacau balau. Nggih. Nggih sami mawon. Nah, karena inti hikmah dari seorang hamba yang terlanjur melakukan perbuatan dosa, nggih memperbaiki diri. Oh, aku ki salah. Aku ki kleru. Berarti kudu bertobat, kudu ngapik-ngapiki amal ibadahnya, kan begitu. Nah, kisah nyata yang terus akan kita baca biiznillah nggih kisahipun sahabat Ka'ab bin Malik. Nggih, kisahipun sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Panjang cerita, tapi akan kita singkat. Riwayatipun nggih, riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu itu, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan ya jihad. Arah pundi, Mbah? Ka'ab bin Malik perang apa itu? Perang Hunain apa orang Khandaq ya? Itu perang Hunain kan pilihannya A, perang Khandaq B, perang Tabuk C. Oh, berarti C. Okay, perang Tabuk. Tabuk menika kan tebih. Nggih. Okay, jarakipun ribuan kilometer. Nggih. Okay. Mboten namung mriki dumugi Jogja menapa mriki Gombong mboten nggih. Tapi ribuan kilometer. Sudah ribuan kilometer sampun tebih, cuacane pun cuaca ekstrim. Panas-panase pol. Nggih. Okay. Sudah seperti itu, mungsuhe abot, pasukan Romawi, ingkang jumlahipun berlipat-lipat, pengalamannya sampun ratusan tahun, peralatan dan persenjataannya lebih canggih. Tambah malih, niku kota Madinah, sebentar lagi panen raya. Jelas nek ditinggal nggih pripun manennya. Panen kurma maning yang hanya sekali dalam satu tahun. Wah, sedang enak-enaknya memandang napa buah kurma di pohonnya kok diperintahkan berangkat menuju Tabuk. Hari-hari itu hari-hari berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan dengan terang-terangan padahal sak dereng-sakderengipun menawi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengumumkan perang menika mesti di tauriah menika diselimurkan ya. Rencananya mau ke utara ngendinganipun ke selatan, rencananya mau ke barat nanti pengumumannya ke utara. Oke. Itu untuk menyesatkan informasi supaya musuh tidak bisa melakukan persiapan-persiapan. Tetapi pada perang Tabuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan terang-terangan tujuan kita adalah Syam, Tabuk. Nggih. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita untuk kita. Anni lam akun qattu aqwa wa la aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwati. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Sahabat Ka'ab bin Malik bercerita, belum pernah sebelumnya saya punya kemampuan, saya betul-betul memiliki kesiapan untuk berangkat seperti perang Tabuk. Dua onta saya punya, sebelum-sebelumnya antara tidak ada atau hanya satu. Dan lagi longgar-longgare, lagi gampang-gampange, duit yo ana, kendaraane loro, mboten namung setunggal. Kendaraan yang siap untuk dipergunakan itu dua. Nah, tapi terus akhirnya beliau mengakui, sahabat Ka'ab bin Malik, tak tunda-tunda, tak undur-undur, tak gampang-gampang. Terus gampang. Ngesuk baik persiapannya. Besoknya juga sama. Ngesuk baik lah. Gampang lah. Sidane ora sida mangkat ya. Betul. Sidane ora sida mangkat. Berarti ya ora sida. Ya. Itu dipersiap, napa kaum muslimin mereka sami persiapan. Ini panggilan dari Allah, panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun beratnya, betapapun sulitnya, mangkat ya mangkat. Berangkat tetap berangkat. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu nggih. Ya, dindeng-dendeng. Engko disitulah, ngesuklah. Gampanglah. Alah persiapan. Wes pengalaman kok. Ya tambah maning sih bisa nyusul. Ya. Saking ramenya dan saking semangatipun kaum muslimin mempersiapkan, Ka'ab bin Malik cerita, faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah. Andaikan ada orang yang sengaja tidak berangkat, ora bakal konangan. saking mangkate sing akeh-akeh. Nggih. Nek misale siji loro ora mangkat, ora konangan lah, ora keton lah. Kenapa saking ramenya? Saking banyaknya. Sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, "Hina tabati thimaru wadh-dhilalu fa ana ilaiha as'aru." Padahal waktu itu yang namanya pohon buahnya itu sedang mantap-mantapnya. Wes mau panen raya. Maka fa ana ilaiha as'ar. Maka saya lebih ya, lebih perhatian kepada pertanian dan perkebunan itu. Sing liyane pada persiapan, aku malah nang kebun. Ya. Kenapa? Bukannya tidak mau berangkat. Bukan yang menolak perintah Nabi. Karena halah gampang. Wong tinggal ontane ana lur, ada dua. Persenjataan dan perlengkapannya siap. Tinggal dinaikkan di kendaraan, bet-bet, berangkat. Gampang lah. Kan itu. Hitungan tanpa persiapan. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Ya. Rasulullah dan kaum muslimin persiapan. Nah aku semangkat tetap neng kebon, persiapannya mengko. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Bali neng omah ternyata wa lam aqdi syai'an, ternyata saya tidak berbuat apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, aku ngomong dhewe ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Pokoke nek pengen ya mesti siap aku, gampang lah. Gitu. Falam yazal yatamada bi hatta stamarra bin nasi bi jiddi. Terus seperti itu berhari-hari. Kaum muslimin persiapan sing jenenge mangkat perang kuwi persiapane ya akeh. Ya. Kok mangkat perang, mangkat jalan-jalan bae santai ya persiapan. Ya. Mau berangkat ke Karanganyar ke Kota Kebumen bae persiapan. Iya, ngisi bensin. Ya ngisi bensin lah, ya nganggo helm lah, nganggo jaket lah, pamane sing wis tua. Ya. Apalagi zaman sekarang zaman bediding, zaman adem, yang nganggo sepatu kaos kakinan lah. Tambah masker. Itu baru ke Kebumen. Dan ini ribuan kilometer. Perang maning urusannya nyawa. Persiapan. Terus begitu falam yazal yatamada bi. Saya masih tetap seperti itu, keban kebon. Sekali lagi bukan karena ingin menolak perintah, tapi ngende-ngende. Ya, mengkok lah, ngesuk lah, gampang lah, secepat. Ternyata, hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Ternyata, loh, wis pada persiapan mangkat.
Ketinggalan.
Wis pada persiapan mangkat. Loh, wis pada mangkat. Fahamamtu an artahila fa'udrikahum fayalaitani fa'altu. Ketika sudah pada berangkat seperti itu, saya berpikir, cepat-cepat saya persiapan, saya susul. Fayalaitani fa'altu. Andaikan saja hari itu saya lakukan, tak susul. Thumma lam yuqaddar dzalikali. Tapi ternyata ora sida nyusul. Fatafiktu idza kharajtu fi nasi ba'da khuruji Rasulullah, khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaki aw rajulan mimman adzara Allah taala minal du'afa. Wes pada mangkat kabeh ketinggalan. Ya memang orang nyusul, jane pengen nyusul, tapi orang nyusul. Itulah.
Kadang-kadang.
Itulah kadang-kadang orang yang beriman sekalipun nggih, orang yang beriman sekalipun kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Tapi bukan untuk membenarkan. Bukan untuk, ayo wis, berarti ngesuk aku ya kayak ngono. Ya bukan seperti itu. Tapi mari kita tiru rasa bersalahnya Ka'ab bin Malik. Dan seriusnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti yang kita tiru. Bukan kemudian, segampang lah pada Ka'ab bin Malik. Ya kalau meniru itu jangan sepotong-sepotong. Nek niru ya utuh, sing lengkap lah. Ya. Ka'ab bin Malik mengatakan, yahzununi, sedih aku. Ben metu kang omah sing ditemoni nek ora wong munafik kuwi mesti wong lemah, sing tua, wedok, bocah cilik. Orang duwe batir. Iya. Madinah sepi. Kota Madinah itu sepi, wis pada mangkat sih. Puluhan ribu, 30 ribu disebutkan. Mangkat, berangkat semuanya. Sing Madinah, lah. Ibu-ibu. Lah, wong tua. Sing wis pada sekeng melakukan kayak gini. Jompo. Lah, bocah cilik. Sing kaya kuat tapi kaya tertuduh munafik. Sedih pol. Ya, yahzununi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teringat Ka'ab bin Malik nunggu kapan? Pas sampai di Tabuk baru tanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Loh, Ka'ab bin Malik mana? Keton lho, padahal tadi kan di depan dibilang nek misalnya orang mangkat siji loro kan orang bakalan keton. Ya kan enggak mungkin ketahuan. Tapi itulah Allah yang mengatur. Lagi pula Ka'ab bin Malik itu kan termasuk sahabat dekatnya Nabi, termasuk juru bicara dan ahli pidatonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi terasa banget loh, Ka'ab bin Malik ini. Iya. Terus ada yang bilang Rasulullah dia itu begini 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 tuh, ucapannya jelek. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang lain, "Bisa makulta, ngomong apa kamu? Ngomong elek gue. Ojo kaya ngono ngomongnya. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairah." Rasulullah, demi Allah, kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali yang baik-baik saja. Dibela oleh sahabat-sahabat Nabi. Wong apik. Oh, sudah terbukti ya. Sudah terbukti bertahun-tahun berjuang, berkorban. Nah, tapi ya seperti itu. Wong kadang-kadang lah. Wong jenenge menungsa. Ya kadang-kadang kleru, kadang-kadang lali, kadang-kadang bebek. Lah ya kadang-kadang, Bang, bener. Kadang-kadang kita merasa bebek itu jenuh ya. Bosen ya. Seperti itulah. Tapi yang penting bukan itunya, tapi bagaimana kemudian memperbaiki di diri sampai kemudian pulang Rasulullah dan para sahabatnya. Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ketika saya mendengar berita Rasulullah dan kaum muslimin dalam perjalanan pulang dari Tabuk, sedih nyong jen. Luar biasa. Yo sedih, yo nyesel, yo wedi, semuanya dadi siji. Fatafiktu atadzakkarul kadziba. Wis mulai mikir ngapusi bae lah.
Alasan.
Golek alasan, ngapusi pengen kamu. Dan begitu kan manusia itu. Nek wis salah, kalau sudah keliru, pikiran pertama bukan ngaku. Piye carane ngapusi? Ya. Ben ora konangan nek misale salah. Itu pikiran pertama manusia rata-rata begitu. Yo karo bojone, karo anake, karo wong tuane pada bae. Sama teman bisnisnya, sama atasannya, sama ada aja alasan. Antara dusta dan bohong terang-terangan dengan dusta yang dibuat-buat, ya kan? Ya sanulah. Ya itulah. Arep ngomong terus terang bae wedi. Yang ditakutkan apa? Nanti ditakutkan marah orang, benci, enggak mau lagi berteman sama dia. Fa tawfiqtu atadzakkarul kadziba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Sing tak pikirkan pertama piye carane ngapusi. Supaya besok saya tidak kena marah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin betul-betul sampai di kota Madinah. Sampai ini. Naam. Zaha 'anil batil hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Saya akhirnya sadar dan yakin. Keinginan-keinginan dan rencana-rencana jahat itu hilang. Pon buatan kepikiran ngapusi maning. Saya yakin. Enggak mungkin saya bakalan selamat. Enggak mungkin. Fa ajma'tu sidqahu. Wis yakin aku kudu jujur. Itu jujur itu nilainya paling tinggi dari semua sifat-sifat mulia. Jujur itu nomor satu. Inna sidqa yahdi ilal jannah. Sebelumnya ilal bir. Yang namanya jujur itu yang akan mengantarkan kita kepada semua bentuk kebaikan. Jadi semua amalan saleh, semua kebaikan dan semua ibadah intinya jujur. Intinya jujur. Sebaliknya, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sing jenenge kejahatan, dosa, kuwi mesti awale ngapusi. Mesti itu. Nabi sih sing ngendika. Ya. Dadi nek wong senenge ngapusi, kuwi berarti seneng melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Itu mesti berbuat jahat ini, berbuat jahat itu, berbuat jahat ini, berbuat jahat. Wes gampang sih ngapusi. Wong nyolong ya akhirnya ngapusi. Wong korupsi akhirnya ngapusi. Wong ora salat yang ngomong ngapusi. Wong ora puasa yang ngomong ngapusi. Iya kan? Minuman keras, narkoba sama ya ngapusi, intine ngapusi. Oh, ora kok, enggak berbohong dia di depan orang, di depan manusia. Sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan fa ajma'tu sidqahu. Pokoknya kayak kudu jujur, ora kena ora bisa ngapusi. Nabi Muhammad menika kebiasaanipun menawi napa kundur saking safar itu bukan langsung ke rumah tapi ke masjid salat sunah 2 rakaat. Ya. Ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa 80 rajulan faqabila minhum 'ala niyyatihim wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakkala wakala sarairahum ilallahi ta'ala. Rame-rame wong-wong munafik kuwi pada teka. Kurang luih ya 80-an uang lah. Kurang luih. Wis padha ya Rasulullah demi Allah saya begini wis pokoknya minta maaf saya enggak wis pokok wis wong munafik. Nabi Muhammad menerima yang terucap. Memohonkan ampun buat mereka. Sementara yang mereka sembunyikan di dalam hati, beliau pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segampang. Orang sing bener, saksinya mana? Ada buktinya po? Gitu. Simpel aja. Kamu ngomong seperti itu, saya percaya. Kata-katamu seperti itu, saya terima. Urusanmu yang sesungguhnya Allah yang Maha tahu. Itu pendidikan Islam yang luar biasa. Kepenak. Ketika semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang mengaturnya. Dan Allah mengatur itu pasti yang paling indah buat kita semua. Walau ba'dahin, walaupun nanti setelah melalui beberapa waktu, belum tentu hari ini. Mungkin bukan besok, mungkin bukan setahun dua tahun, tapi suatu saat nanti. Ya. Someday, yauman minal ayam. Suatu hari nanti. Hatta jitu. Giliran aku, kata sahabat Ka'ab bin Malik, giliranku. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhabi. Ketika saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Muhammad senyum-senyum kecut. Ya, tabassumal mughdhabi, ghadaba. Ya, senyume wong nesu, marah. Tsumma qala ta'al. Walaupun marah tetap Nabi Muhammad memanggil sini. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadai. Saya jalan sampai kemudian duduk di depan Nabi. Nabi bertanya, "Ma khallafak? Kok kamu enggak ikut perang Tabuk? Alam takun qadibta wahrak? Kamu kan sudah beli kendaraan. Sudah siap maksudnya." Ya Rasulullah, "Inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Laqad u'titu jadalan walakinni. Wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditha kadhibin tardha bihi anni la yushikanna Allahu sayuskhituka alayya wa in haddatsuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jall. Wallahi ma kana li min udhrin. Wallahi ma kuntu qatu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka." Sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, "Rasulullah, sungguh demi Allah, andaikan yang saya hadapi bukan Anda, siapapun di dunia ini, saya yakin 100%. Saya tidak akan kena marah. Saya pandai berbicara. Saya pintar berdebat. Tetapi demi Allah, saya yakin. Hari ini saya bicara bohong, Anda terima, tapi tidak akan berapa lama. Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan kedustaan saya. Anda akan marah dan murka kepada saya. Tapi kalau sekarang saya bicara jujur, pasti Anda akan marah kepada saya. Namun saya berharap akhir cerita ini indah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, demi Allah, saya tidak punya alasan apa-apa. Saya tidak punya uzur sedikit pun. Demi Allah, gak pernah saya merasa mampu dan merasa siap untuk berangkat. Kecuali saat perang Tabuk ini. Tapi saya tidak berangkat. Saya tidak punya alasan apa-apa. Ini orang jujur. Salah ya salah. Orang ngangguk kata-kata, mungkin, kalau. Ya salah ngomong salah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Gak pakai kalau-kalauan. Gak pakai mungkin-mungkin. Ya mungkin saya keliru, mungkin. Gak ada. Salah ya salah. Gitu akhirnya, kalau kita sebagai suami salah ngaku sama istri, atau istri bertanya dan kita jujur, jelas istri akan marah. Tersinggung, apalagi terkait dengan hak-haknya. Seorang istri pun begitu, kalau dia salah, kemudian jujur mengakui kepada suami, jelas suaminya akan tersinggung, akan sakit hati, kecewa, merasa dikhianati. Tapi yakinlah, kalau jujur, betul-betul jujur, yang dia cari, lillahi ta'ala, pasti akan berakhir dengan baik. Ya. Nilai kejujuran itu sangat tinggi sekali. Sejak hari itu Nabi Muhammad mengatakan, amma hadza faqad sadaqa kum hatta yaqdiyallahu fika. Nabi Muhammad berbicara di depan banyak orang, kalau dia ini jujur dia, wah itu kan sudah luar biasa. Sudah dinyatakan Nabi sebagai orang jujur. Yang 80-an orang tadi enggak ada yang bilang seperti itu. Jadi dari awal sudah ada hikmahnya. Nabi Muhammad mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Nek wong iki jujur dia, jujur. Ya. Yang lain enggak? Ya Allah, urusan kamu sama Allah. Ya saya terima. Mudah-mudahan kamu diampuni Allah. Ya saya terima. Urusan kamu sama Allah. Ka'ab bin Malik dikatakan Nabi Muhammad, amma hadza faqad shadaq. Nek iki mesti jujur. Selesai. Hari itu, mulai hari itu dihukum Ka'ab bin Malik. Dan ada dua sahabat lain yang sama kedudukannya dengan Ka'ab bin Malik. Murarah bin Rabi, Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Tiga sahabat ini dihukum oleh Nabi SAW. Tidak boleh diajak bicara. Gak boleh disalamin. Gak boleh jawab salamnya. Didiemkan. Abu Tejal kepriwe. Orangnya rame, orangnya banyak, memang ora diajak ngomong. Didiemin, dicuekin. Emang enak didiemin? Emang enak dicurna baik? Ketemu uang orang pada cuek. Sengaja Ka'ab bin Malik sholat subuh paling depan. Supaya bisa barangkali Nabi Muhammad kemudian mengucapkan salam. Boten. Enggak dijawab salamnya. Fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah fa aqulu fi nafsi hal harraka shafataihi bi raddi salam am la. Sengaja saya salatnya dekat dengan Nabi, saya ucapkan salam, saya perhatikan bibirnya Nabi, jawab apa enggak, digerakkan apa enggak. Ora.
Kejem.
Itu ditunggu, assalamualaikum ya Rasulullah. Ditunggu, suaranya enggak ada, bibirnya Nabi yang mulia kedua-duanya tidak bergerak.
Kapok.
Sedihnya pol didiemin di jurnal berpuluh hari itu, 40 hari, sebulan lebih. Sampai akhirnya sengaja datang ke rumahnya Abu Qatadah, sepupunya. Sampai naik tembok, mengucapkan salam, assalamualaikum. Fa wallahi ma radda alayya salam, enggak jawab salamnya. Diulangi lagi, Abu Qatadah, ansyuduka billah hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Abu Qatadah, dulurku, dulur lur, sepupunya itu, sepupunya. Kamu kan tahu, demi Allah, saya itu cinta Allah, cinta Rasulullah. Kamu tahu kan? Diem, nggak dijawab. Saya salam lagi, didiemin lagi. Saya salam, didiemkan lagi. Ini saya cinta sama Allah, cinta Rasulullah. Jawabannya apa? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Mbuh, kue bener pora. Betul-betul kamu cinta sama Allah sama Rasul? Wallahu alam. Artinya kenyataannya kalau kamu cinta sama Allah, cinta sama Rasul, kok enggak berangkat perang Tabuk? Itu maksudnya. itu hari-hari yang berat. Ya kan? Dhaqat 'alayyal ardu bima rahubat. Dunia itu sempit sekali. Sudah dalam keadaan seperti itu, ada orang Syam datang ke kota Madinah tanya, Ka'ab bin Malik itu yang mana orangnya? Datang Ka'ab bin Malik, ini ada titipan surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan itu raja Arab yang memeluk agama Nasrani, ikut kerajaan Romawi. Orang Arab tapi masuk dalam kekuasaan Romawi. Dibuka suratnya, dibaca. Karena Ka'ab bin Malik termasuk bisa baca, bisa tulis. Amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madya'atin falhaq bina nuwasik. Suratnya singkat. Ada berita sampai kepada kami kalau temanmu itu sudah mendiamkanmu. Wes gabung wae karo aku. Kamu ning kene ora bakal sia-sia. Ora bakal terhina kamu di sini. Ya. Sudah seperti itu, ada tawaran dari pihak musuh, gabung aja. Minta apa saya kasih. Ya. Jaloknya apa? Dirayu. Ketika saya baca surat ini, saya bilang, hadhihi aydhan minal bala. Ujian juga ini. Masukkan ke api dibakar. 40 hari berlalu. Belum juga turun wahyu. Malah tambah hukumannya. Ada orang sahabat datang menyampaikan, ini perintah dari Rasul. Gak boleh dekat-dekat sama istrimu. Jauhi dia. Saya ceraikan dia. Utalikha amma za'af'al. Saking bingung. Nih. Maksudnya saya ceraikan. Atau kepriwe. Enggak. Balik tazilha falatakrobannaha. Sing penting kudu ngadoh aja parek-parek. Jangan dekat-dekat sama istrimu. Itu perintahnya juga sama dengan dua sahabat yang lain. Nah, tapi ada yang kemudian minta kompensasi kan sudah tua istrinya. Ya, enggak apa-apa. Itu sampai keluarganya Ka'ab bin Malik, "Bu, kamu juga minta izin sama Rasulullah, itu yang sana juga diizinkan loh." Izin. Kata Ka'ab bin Malik, "Wa may yudrini madza yaqulu Rasulullah idza sta'dzantuhu wa ana rajulun syabun." Kira-kira apa sing arep dingendikakan Nabi Muhammad? Oh, aku tesek enom. Kok minta keringanan? Tsumma shallaitu shalatal fajri sabah khamsin lailatin ala dhahri baitin min buyutina. Hari ke-50. Ya, hari ke-50 ba'da khamsina lailah. Ya. Setelah 50 hari. Saya sholat subuh di atas rumah, atap. Karena atap orang sana kan datar ya. Ketika saya duduk seperti itu, saya ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Qad dhaqat 'alayya nafsi wa dhaqat 'alayya al-ardu bima rahubat. Jiwaku itu sudah terasa sempit, dunia juga sudah terasa sempit. Sami'tu sauta sarihin aw fa'ala sal'in yaqulu bi a'la sauti, ya Ka'ab bin Malik absyir. Ternyata ada orang naik di atas bukit salah. Teriak dengan sekencang-kencangnya. Subuh itu. Teriak dengan kencang. Ya Ka'ab bin Malik absyir. Kurang kenceng ya? Ka'ab bin Malik berita gembira. Fakharartu sajidan. Langsung sujud syukur saya. Sujud syukur saya. Wa araftu annahu qad jaa'a farajun, saya yakin jalan keluarnya sudah tiba. Ternyata Rasulullah mengumumkan kepada semua sahabat kaum muslimin, Allah telah menerima taubat kami bertiga. Wah, ya bahagianya luar biasa. Salah, jujur ngaku, menjalani hukuman. Ya wong salah yang mesti ana hukumane lah. Jangan, "Wah, saya kan sudah ngaku salah." Lah iya kamu ngaku salah, tapi jalani dulu hukumanmu. Ya ada sanksi sosial di sana. Biasa. Orang gak mau lagi kerja sama dengan kamu. Ya itu hukuman. Tapi siapa yang lebih berbahagia dibandingkan sahabat bertiga? Taubatnya diterima. Dan itu yang menyatakan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran lagi yang terus kita baca lagi sampai hari ini. Ya. Diumumkan. Kemudian sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi wa inni wa'inna min taubati alla uhaditha illa sidqan ma bakitu." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah selamatkan saya itu karena sebab kejujuran saya. Maka sungguh di antara bentuk pernyataan taubatku dari hari ini sampai matiku, saya tidak akan berbicara kecuali dengan yang jujur-jujur saja. Nah, ini semua ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kita diberi teladan dan contoh seorang sahabat yang mulia. Ya, salah, keliru, sebesar dan seberat apapun, jangan bohong, jujur saja. Ya, walaupun nanti akhirnya begini dan begitu, ya itulah konsekuensi dan resiko dari berbuat dosa. Yang penting Allah mengampuni. Kalau jujur betul-betul bertaubat, Allah mengampuni, semuanya akan menjadi indah. Sekarang Ka'ab bin Malik sampai hari ini yang kita ingat, apakah hanya berbuat salahnya? Bukan. Tapi selalu cerita kisah taubatnya Ka'ab bin Malik, bukan kisah dosanya Ka'ab bin Malik. Bukan cerita Ka'ab bin Malik tidak berangkat perang, tapi ceritanya taubatnya Ka'ab bin Malik atau diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Maka sebelum mati kita harus bertaubat. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Maka berinfaklah kalian dari rizki yang kami berikan dari kalian sebelum datangnya kematian. Nanti kalau sudah sakaratul maut, sudah mau mati, tinggal beberapa detik lagi, baru mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala memberi tangguh, nambah waktu hidup untukku walaupun sebentar, fa asaddaqa wa akun minas salihin. Saya ingin sedekah, saya mau jadi orang salih, tapi waktu sudah terlambat, nyawa sudah sampai di tenggorokan. Sebelum itu terjadi, maka kita mari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi orang-orang salih dan banyak-banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.